Müsahibim Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevdir. Studiyada mən Tapdıq Fərhadoğlu. Azərbaycan parlamenti bu günlərdə siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsiylə bağlı siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik edibdir. Necə qiymətləndirirsiniz? Sizi razı saldı mı bir partiya sədri kimi?
Qətiyyən razı salmadı. Ona görə ki, ayrılan vəsait olduqca kiçik bir rəqəmdir və bunu yalnız müqayisə eləmək olar bələdiyyələrə ayrılan vəsaitlə. Hansı ki, həmin ayrılan vəsait bir çox hallarda heç bələdiyyələrin özünə də gedib çatmır. Söhbət 200-300 manatdan söhbət gedir və amma bunun qarşılığında dövlət orqanlarının həmin bələdiyyələrin işinə müdaxiləyə imkan verir. Ki, onlar büdcə vəsaitinin necə xərclənməsini orada nəzarət etmək adı ilə həmin o bələdiyyələrin işinə müdaxilə eləsinlər. Çox təəssüf ki, bizdə də bunu oxşar bir vəsait ayrılıb. Mən o zaman da söyləmişdim ki, əksinə normal vəsait ayrılmayacaqsa, onu da bu qanun adını qoyun ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının maliyyələşdirilməsi haqqında qanun. Ona görə siz reallıqları bilirsiniz. Bu başdan bəyan eləyəndə ki, bu biri partiyalar cəmi 13-14 nəfər təmsil olunur parlamentdə. Siz mütləq əksəriyyət yapan məxsusdur və deyəndə ki, ayrılan vəsaitin 50% yerlərin sayına görə bölüşdürüləcək də bu deməkdir ki, bu pulun hər şeyi çəkişsiz qabağınızdadır. Və bu 10% də parlamentdə təmsil olunmayıb 3%-dən çox səs toplayan partiyalara ayrılmalıdır. Belə partiya da yoxdur Azərbaycanda. Demək bu 2 milyonun 200 mini də bu cür qalır qıraqda. Ya da qalır yalnız o 40%-nin qalan 11 partiya arasında bölüşdürülməsində. Bu da aylar üzrə götürəndə çox kiçik bir rəqəm eləyir.
Yəni nə qədər eləyir? Yeni Azərbaycan partiyasına bu puldan 2 milyondan nə qədər çatdı və digər partiyalara, məsələn sizin partiyaya nə qədər çatıbdı?
Demək 1 milyon 800 min manatın hardasa yarıdan da çoxu çatır. 900 neçə min manatı da 1 milyona yaxına çatır hakim partiya. Yerdə qalanda da digər partiyalar arasında bölüşəndə və oradan da vergilər də çıxanda, sosial müdafiə fonduna ayırmalar da çıxanda təqribən hər partiyaya ən yaxşı halda 4-5 min manat pul düşür ayda. Yəni bu pul hətta bəs eləmir ki, partiyanın normal bir qərargah kirayə eləyəsən. 5 minə normal Bakı şəhərində bir ofis kirayə eləmək mümkün deyil. Mərkəzi qərargah üçün mən deyirəm ha. Hələ qaldı ki, bunun rayon təşkilatlarına heç olmasa bir 100 manat da sən verəmirsən ki, rayonda hansısa bir icarəyə yer götürsünlər. Yəni bu pul heç nəyə həll eləmir bu kiçik vəsait. Ona görə də yəni bunun heç ayrılmağı ilə ayrılmamağı heç nəyi dəyişmir.
Amma bunun müqabilində parlamentdə təmsil olmayan, amma ictimai fikirdə yüksək yer tutan digər partiyalara, məsələn Müsavat Partiyası kimi, Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi partiyalara ümumiyyətlə də bir qəpik verilmədi.
Dediyim kimi qanun elə qəbul olunub ki, yəni parlamentə düşməyən partiyalar seçkilərdə gələk ən azı 3% seçicilərin səsini alsınlar və indiki reallıqda da belə partiya yoxdur. Ona görə də onlar maliyyələşmir. O zaman da mən söyləmişdim, indi də söyləyirəm ki, biz qanunları elə qəbul eləyə bilərdik ki, tutaq ki, bloklar üzrə hansı blok heç olmasa bir 3% səs toplayıbsa, həmin bloka maliyyə ayırmaq olardı. Hansı blok parlamentdə təmsil olunubsa, həmin partiyalara. İndi belə də tutaq ki, bizim o zaman qatıldığımız blokdan Təkamül Partiyası parlamentdə təmsil olunmadı. İndi o partiya maliyyə almır. Yaxud Qarabağ bloku orada ADP ilə Ümid Partiyasıdır. İndi Ümid alır, tutaq ki, ADP almır. Halbuki bir blokda olublar. Yəni burada da mən dediyim kimi bu qanun mükəmməl qanun deyildi. Yəni parlamentdə biz müzakirələrdə də çıxışlarımızda çoxlu sayda təkliflər verdik. Çox təəssüf ki, onların heç biri qəbul olunmadı.
Amma bu yaxınlarda Rusiyanın ardınca Azərbaycan parlamentinə bir qanun layihəsi də daxil olubdur. Bu qanun layihəsi sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlıdır. Yəni, cərmələrin miqdarını 100 dəfədən çox artırmaq həmin qanun layihəsində nəzərdə tutulur. Necə qiymətləndirirsiniz? Prezident seçkiləri qabağı belə bir qanunun parlamentə daxil olması və yaxud müzakirə mövzusu olması nə verir cəmiyyətə, beynəlxalq aləmdə və daxildə?
Bu xüsusilə indi Azərbaycan reallığında ona görə yol verilməzdir ki, əvvəla deyim ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti razılıq vermir. Yəni mən bilmirəm özdə bu qurumda qərarlar hansı formada qəbul olunur. Yəni hətta o məktubları Hacı Balanın özü də imzalamır. O bir dənə şöbə müdiri imzalayır ki, məqsədə uyğun saymırıq siz Excel. Məsələn, tutaq ki, plan aksiyanı keçirəsiz. Halbuki aksiyanın məqsədə uyğunluğu onu keçirən müəyyənləşdirir və o hesab edir ki, mən bu hüququmdan istifadə etmək istəyirəm və o hüquq da ona verilməlidir. Yəni bu hüquq kifayət qədər məhdudlaşdırılıb və bu biri tərəfdən də öz konstitusiyanın Azərbaycanda birbaşa təsir qüvvəsi olan ən ali qanundur, əsas qanundur. Yəni, bu da vətəndaşlara bu hüquqlarını tanıyır və bildirir ki, müvafiq dövlət orqanlarına öncədən məlumat verməklə onlar sərbəst toplaşa bilər. Mən hesab edirəm ki, öz konstitusiyon hüququndan istifadə edən insanlara qarşı bu cür ağır sanksiyaların tətbiq olunması, hansı motivlə bunun edilməsinə baxmayaraq, hansı nümunələrlə əsaslandırılmasına baxmayaraq, məndə olan məlumata görə xüsusilə də bu qərarın qəbul olunmasına, belə bir fikrin gündəmə gəlməsinə təkan verib axırıncı dəfə Təhsil Nazirliyi qarşısında o ekstremist dindarların o polislə toqquşması, polisə güc tətbiq eləməsi və s. Amma buna baxmayaraq, axı indi tutaq ki, 5-10 ekstremistə görə digər vətəndaşları da bu formada onları ali, ağır maliyyə sanksiyalarını üz-üzə qoymaq düzgün deyil. Özdə burada mənə elə gəlir ki, ən azından o halda bu vətəndaşların bu hüququnu məhdudlaşdıran Hacıbalan haqqında da tutaq ki, o səlahiyyət həddini aşdığı dövrdə onun vəzifəli şəxs kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, inzibati qaydada tutaq ki, müəyyən ona da belə deyək, sanksiyaların tətbiq olunması nəzərdə tutulmalıdır. Ən azından paralel olaraq. O baxımdan mən düşünürəm ki, bu əks effekt verəcək və repressiv metodlarından ümumiyyətlə bu tipli, yəni 21-ci əsrdə bu tipli proseslərin qarşısını almaq mümkün deyil. Bir misal çəkim, məsələn, ilk web səhifənin yaranmasından 21-ci ilə daxil olub da, yəni 20 il vaxt keçir. Görün, amma bu 20 il ərzində dünya hardan hara inkişaf edib. İndi son illər bu sosial şəbəkələrin yaranması, internet, mobil telefon sisteminin ortaya gəlməsi, yəni informasiyanın ildırım sürəti ilə, yəni dünyanın ən ucqar nöqtələrinə, yəni saniyələr ərzində çatdırılması, ötürülməsi. Amma idarə etməni 20 il bundan qabağın idarə etmə metodunda saxlamaq mümkünsüzdür. Yəni cəmiyyət dəyişirsə, mütləq idarə etmə də təkmilləşməlidir və mütləq müəyyən islahatlar aparılmalıdır. Bu sırf sanki bu inkişafın repressiv metodlarından belə deyək, geliştirilməsi, yubadılmasıdır ki, yəni bu da o gözlənilən effekti verməyəcək.